Hezké dopoledne vám všem, kteří jste s námi. Budeme teď v následujícím rozhovoru s mým hostem rozkročeni někde mezi detektivkou, vyšetřováním a pátráním po minulosti. Poměrně dávno minulé, tedy abych to řekla úplně přesně. Doktor Daniel Vaněk je forenzní genetik, sedí ve studiu Radiožurnálu. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům Radiožurnálu.
Řekněte mi, co je větší dobrodružství, jestli prokazovat pomocí DNA třeba nevinu nějakého člověka, anebo se díváte na Přemyslovce, nebo na historii někoho, kdo zemřel před mnoha stovkami let.
No, ono je to úplně stejné dobrodružství, protože forenzní genetik, nebo ten, který to zpracovává, tak je vlastně tím prvním člověkem, který ví, jak to je. A to je nesmírně, vlastně to se od toho sekvenátoru třeba nehnete. Jo, i v těch případech těch trestních, prostě víte, tak udělal to ten člověk, neudělal v těch historických, tak kdo je kdo, komu patří ty ostatky. Je to velká, je to napínavá činnost a to pomyšlení, že já jsem ten první, který ví, jak to bylo, tak to člověka motivuje k další práci.
To je takové hezké klukovské přiznání, ale nemyslím si, že máte úplně pravdu, protože když ten člověk dávno zemřel, tak prostě je 400-500 let mrtvý. Kdežto když podepíšete se pod něčí vinu nebo nevinu, tak tam si myslím, že ta zodpovědnost je daleko silnější. No,
tak to určitě musíme rozdělovat vlastně tu znaleckou činnost, kterou děláme, a tu činnost, my jsme řekli, výzkumnou. Ale ono vlastně to čekání na ty výsledky je stejné v obou případech, protože třeba u těch starých kosterních pozůstatků ono to není tak jednoduché, že prostě zpracujeme ten vzorek za pár dní a vždycky dostaneme výsledek.
Ne, počkejte, v televizi to je úplně jednoduché, že jo, tam bez rukavic vezmou vlas, donesou ho do laboratoře a za hodinu je výsledek.
Tak ano, to se jmenuje CSI efekt. A je hrozné, že vlastně podle těch seriálů se i u nás vlastně orgány činné v trestním řízení učí vlastně, jak se ta genetika dělá, takže jsou to nereálné vlastně představy o tom, jak to probíhá.
Počkejte, chcete mi říct, že někdo třeba na soudě skutečně, sleduje tento seriál, pak chce potažmo po vás do hodiny výsledek?
No tak do hodiny ne, tak někdy ty výsledky potřebují opravdu rychle, to je pochopitelné, ale že třeba mají ty představy o tom, jako co mi tady, pane doktore, povídáte, že nějaký protikontaminační opatření, tam, jako co já jsem viděla, tak to dělají normálně.
To jsou věci. Forenzní genetik doktor Daniel Vaněk je hostem Radiožurnálu.
Dopolední radiožurnál. A Lucie Výborná.
Posloucháte Dopolední radiožurnál a muž, který se mnou teď sedí ve studiu, pomáhal spoluzakládat forenzní genetiku u české policie. Také několik let identifikoval oběti z masových hrobů v Bosně. Což když jsem se o vás, pane doktore Vaňku, dočetla, tak jsem si říkala, to musí být hrozně depresivní a možná ubíjející práce. Je v tom nějaká naděje, nebo člověk skutečně má nějaký limit, za který už potom jít nemůže?
No, ono, tak ta praxe předchozí, než jsem odjel do Bosny Hercegoviny, toho forenzního genetika u policie, předpokládalo to, že budu jezdit na místa činů, budu docházet na ústavy soudního lékařství, odebírat vzorky z těl zemřelých po násilné trestné činnosti. Takže jsem se tady s tím setkával poměrně často. Myslel jsem si, že jsem na to připraven docela dobře. Musím ale říct, že vlastně první masový hrob, který jsem viděl, nebo vlastně skladiště, můžeme to říct tak, skladiště těl z podrinského identifikačního projektu, což byly vlastně oběti ze Srebrenice, kde bylo několik tisíc lidí, tak to s člověkem zahýbilo, pak se na to prostě zvykne, protože je to práce. Práce jako každá jiná.
Vy jste řekl skladiště těl, to znamená, že ta těla už byla třeba vyjmuta z toho masového hrobu, anebo jste skutečně laicky řečeno přišli k nějaké obří jámě?
Ne, to skladiště opravdu to bylo v Tuzle, velká vlastně chladicí místnost, kde byly uloženy kosterní pozůstatky, které buď čekaly na antropometrické ohledání, nebo už potom na genetiku. A vlastně dokud nebyla udělána identifikace, tak ta těla opravdu musela počkat. A pak se vlastně jednou za rok ukládají právě v Potočáry ve Srebrenici a je tam vlastně takový ten akt na výročí vlastně toho masakru.
Jak to člověk má udělat, aby po letech práce u policie a třeba po třech letech práce v Bosně a Hercegovině nestratil víru v dobré a v lidi?
Ale tak ona ta věda je to taková dobrá milenka, bych řekl, která toho člověka drží. Hlavně ta forenzní genetika, kde se neustále věci doplňují, zpřesňují a je to vlastně mladionký obor. Před nějakými necelými 30 lety vlastně byly udělány první pokusy A takže když člověka ten obor baví, tak vlastně zapomenete na to, že u vás někdo napsal toto nebo tohle, protože vlastně ta věda sama o sobě je hrozně krásná. A teď vlastně, když mám vlastní laboratoř, jsem sám sobě šéfem, tak si můžu prostě mě napadne večer udělat nějaký pokus a ráno už děláme v laboratoři.
Jaký pokus jste dělal naposledy, řekněte mi.
Ale naposled jsme zkoušeli to řeknu, technicky procesivitu proteináci K při izolaci DNA z kostí. Proteináza K je enzym, který nám vlastně odloupává histony z DNA, aby jsme ji získali vlastně pokud možno čistou. A jsme pojeli takové podezření, že ta naše proteináza od jedné firmy, kterou máme, nám nefunguje příliš dobře. No jsme vymysleli pokus, jak ho uděláme a hned druhý den jsme začali realizovat.
A funguje dobře nebo nefunguje?
A fungovala dobře, to podezření bylo liché, takže jsme obvinili neprávem ten enzym, takže jsme se mu omluvili a zůstal v mrazáku pro příští použití.
Víte, já si umím představit, že třeba kdybych odešla, tak tady seberete na mém místě pár vlasů, které mi spadly, uděláte stěr tady z toho mikrofonu, do kterého 3 hodiny při vysílání prskám a ten vzorek vlastně...
A pak bych si vás odnesl a zavřel do mrazáku. Přesně
tak, takhle byste to jako udělal se mnou. Ale
porušil bych zákon na ochranu osobních údajů, konkrétně paragraf 9 toho zákona, který říká, že vy byste mi měla dát informovaný souhlas na to, abych s vaším vzorkem mohl tímto způsobem zacházet.
Pane doktor, já vás nepodezírám.
Na druhou stranu, vy když prsknete, tak provedete akt zřeknutí se těch buněk, které jste vyslala do prostoru. Já si je najdu a použiju.
Ne,
je to sporné.
Já tím s dovolením směřuji k faktu, že něco jiného je získávat takovouhle genetickou informaci o živém člověku, ale jak se pracuje právě, vy jste pracoval s mnoha historickými, řekněme, nálezy, tak z čeho se ta DNA vlastně zjišťuje tam? Co k tomu potřebujete?
Potřebuju to, co zůstalo z toho člověka. Někde jako artefakty zůstávají vlasy, někde jsou to třeba tkáně ve viscerálních schránkách, a někde jsou to většinou jenom ty kosti, nebo jsme měli krevní skvrny, byly třeba 200 let staré.
A z toho se dá?
Dá, s trochou štěstí a s trochou šikovnosti, ale ne vždy nemůžeme zaručit ve 100%.
A co všechno o tom člověku po 100, 200, 300 letech jste schopni říct?
No, většinou zjišťujeme ty příbuzenské vztahy. Prostě otázku, jestli třeba někdo současný člověk žijící patří do té linie, třeba potom Y-chromozom, taková ta genetická genealogie po tom člověku, který nám nechal ten vzorek. Takže to je vlastně jedna ta část. Ale třeba máme naleziště, hrob historický, třeba ze 7. století, v centrálním hrobu s bohatou hrobovou výzdobou je 6 těl. No, archeologové se nás zeptají, jsou příbuzní nebo ne. Ono to vypadá, že dva se držejí za ruce. Je to náhoda, nebo to něco nám naznačovali z toho roku 670. Takže to zase zodpovídají ti genetici.
O forenzní genetice mluvím s hostem dopoledního radiožurnálu. Je jim doktor Daniel Vaněk a jestli máte nějaké otázky, pošlete nám je na www.radiožurnal.cz. S forenzním genetikem doktorem Danielem Vaňkem mluvíme o DNA. Mě tedy zaujala tady ta naše debata o těch stěrech z mikrofonu, jak jste říkal, co je legální, co není legální. Dejme tomu, že po vašem odchodu já udělám stěry z mikrofonu a odnesu si vás do laboratoře. Řekněte, co pak v té laboratoři s tím bude dělat váš kolega a co bude dělat ten, kdo to bude vlastně celé vyhodnocovat?
Tak bylo by nutné zjistit, za jakým účelem je ten vzorek zjišťován. Zaprvé by mohl být stanoven takzvaný ten identifikační DNA profil, což je vlastně záznam nekodujících sekvencí z našeho genomu, ale polymorfní, kde se lidé mezi sebou vlastně liší a ten se používá pro ty identifikační účely právě, kdo zanechal stopu na místě činu nebo porovnávání třeba paternity, kde otcem, nebo zda jsou ty lidé plní bratři nebo poloviční, mají stejnou matku, různé otce. To je ta jedna ta část. Druhá, co by s tím šlo udělat, by bylo zjistit takovou tu genetickou genealogii. To znamená to švejkovské, každý je od někud, kdo jsem, odkud pocházím. Že by zjistili, že prostě po otcovské linii Anglosas, mateřská jich Francie. To je ta druhá věc. No a třetí třeba by je mohlo zajímat, provést nějakou analýzu, takovou tu z toho hlediska lékařské genetiky, třeba zjistit, jaké mám vlastně nějaké skryté genetické choroby, vady a podobně. Po případě by z toho šlo třeba určit moje krevní skupinová vlastnost, barvu očí, vlasů. Kdo by to neviděl. Že kdybych ten vzorek někde zanechal, šlo by takhle predikovat vlastně, jak vypadá ta osoba, která ten vzorek zanechala.
Pane doktore, ale vy říkáte, že i podle mého příjmení byste byl schopen jaksi předem odhadnout, co v té mé šroubovici DNA je, tak tohle bych si prosím ráda nechala vysvětlit.
No, já bych radši měl vzorek buď vašeho bratra, tatínka nebo podobně, protože to, co nás zajímá, nebo to, co s tím umíme dobře pracovat, je Y-chromozom, který se předává vlastně
mužský chromozom.
Z otce, ano, ten určuje mužské pohlaví, předává se z otce na syna, pouze syn ho zase může přidat do dalšího pokolení. A tam my právě dokážeme, protože tam existuje právě tady to předávání otec-syn, tak se předává s tím Y-chromozomem i příjmení. Ve většině případů, samozřejmě, pokud si někdo někoho osvojí, nebo je tam mimo manželský početí podobně. Ale dobře, jsou to procenta. A tak můžeme odhadnout vlastně jenom podle znalosti vlastně toho kódu na Y-chromozomu příjmení toho člověka. A už jsme to několikrát úspěšně aplikovali, třeba i v trestních případech, anebo i v dalších vlastně studiích těch genealogických na archeologickém materiálu. Jako příklad zkoumáme ostatky z podlažického pohřebiště vlastně s kolegou Honzou Frolíkem z archeologického ústavu. A podařilo se nám vlastně u jednoho té kostry, když jsme vlastně ty výsledky analýzy, ten Y-chromozom porovnali s veřejně dostupnými databázemi, tak nám tam vypadl jeden člověk, který jehož příjmení znělo trošku česky, ale byl prostě z Německa, nebo z Rakouska, vlastně z jeho Rakouska, tak jsme ho kontaktovali. No a ale jsme si myslili, že to bude náhodná schoda. Jsem musel, by the way, nejste
náhodou.
nejste někde z okolí Podlažic. A on mi napsal, že ano. A to mi tam utačili takhle, takže jsme našli pravděpodobně žijícího vlastně potomka tady toho člověka, který je pochován u toho kláštera svaté Markéty. Takže takhle
je pochován funguje. U kláštera starého Markéty kolik set let?
Je to tam datováno někdy 12. 15. století, takže víme, jak se mohl jmenovat ten, jehož kostru jsme zkoumali. Takže zdravím pana Dušánka z Jižního Rakouska.
Tak to je úplně neuvěřitelné. Vrátíme se zpátky k těm vlastně biologickým stopám v úvozovkách, které po sobě zanecháváme. Když se budeme bavit o nějakém zločinu, dá se určit stáří té biologické stopy, třeba toho nedopalku, nebo právě jak jsme se bavili o stěru z mikrofonu, tak...
Tady je to trošinku problematické, je to asi ta největší slabina vlastně forenzní genetiky, že toto nedokážeme přesně určit. My jsme se před řadou let s kolegou Martinem Pospíškem z Přírodovědecké fakulty pokoušeli třeba takovýto pokus, výzkum provádět, že jsme se snažili stanovit posmrtem interval na základě analýzy DNA. To znamená, analýzou DNA z těla zemřelého by šlo určit, jak dlouho je ten člověk po smrti. Předpokládáme, že tam probíhá nějaká degradace toho biologického materiálu. Zjistili jsme, že to možné není. Takže tím pádem i můžeme vyloučit, že by to bylo možné tady z těch stop. Navíc si musíme uvědomit, že my bychom tam zkoumali DNA, ale buňky, které nám odpadnou, třeba epitelie s rukou, ta výměna tam prochází téměř dost, tak oni už jsou mrtvé. Oni prošli takzvanou programovanou buněčnou smrtí. Ta DNA už se tam dávno rozbila. Mm-hmm. Takže tohle to bohužel nemůžeme udělat. A to je ten obrovský problém, protože vy kdybyste si teďkom vzala tady tu skleničku a počkala prostě 10 let a pak spáchala nějaký hrozný zločin.
A pak tu skleničku někde podstrčila.
Tak já budu hrozně těžko vysvětlit, mi řeknu, tak nám řekněte, jak se tam dostaly ty vaše sliny a ty buňky na tu skleničku, ze který tam pachatel pil na tom místě činu.
Takže těch 10 let to tam zůstane.
To tam bez problému zůstane, pokud to uchováte v dobrém prostředí, aby nepůsobily negativní vlivy vnějšího prostředí. Chemické, fyzikální, biologické.
Já vás, pane doktore, uklidním, já nemám promyšlený žádný zločin.
Já tady všechno očistím, než budu odcházet, jsem tak zvyklý.
To už je pracovní deformace.
Ne.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Zdá se, že forenzní genetika jako věda vás zajímá. Děkujeme za otázky. Pan doktor Daniel Vaněk na ně v této části našeho rozhovoru jistě odpoví. Můžu trošku Orwella, pane doktore?
No, zkusíme to.
Zkusíme, za kolik let se nám budou zaznamenávat údaje DNA do naší zdravotní karty už v porodnici?
No, já si myslím, že ta doba není příliš zelená, protože ty technologie na to, aby jsme osekvenovali celý genom, nebo ty části, které nás zajímají, tak Ty jsou hotové a teď se jenom čeká na to, až ta cena spadne na nějakou rozumnou hladinu, říká se $1,000, že by byla taková ta rozumná, ten balanc mezi tou informací, jakkoliv by to stálo. A já si myslím, že to nebude trvat dlouho, ale najednou přijdou vlastně na řadu ty otázky toho ochrany vlastně těch osobních údajů velmi citlivých. Co když se tyto údaje dostanou do ruky někomu jinému? A přece jenom, když to bude uloženo elektronicky na nějaké čipové kartě. Já si myslím, že těch problémů, jako ona jedna věc je ta technologie a druhá, jak s tím zacházet a jak to třeba i správně interpretovat ty výsledky, protože teď zjišťujeme, že ne vše, co je zapsáno v tom genomu, se musí projevit. Takže někoho třeba vyděsíme, že prostě na 70% bude mít silikózu plic, ale ono prostě vůbec mít nemusí a nemusí se zrušovat.
Mm-hmm. A na základě toho by mohl být třeba handicapován v nějakém zaměstnání nebo v nějakém, kdybychom toho Orwella...
Zkuste se pak pojistit, když pojišťovna bude mít tyto informace.
Bude, to je pravda.
To vám řeknou, no tak pojištění bude 2000 za den. No ale to je normálně 2000 za rok. Nenašli jste... A už
to jede. Máme tady u nás v Česku zákon o DNA?
To je obrovský problém. Já bojuji za tento zákon nějakých 5 let. A ono to je přesně... Je potřeba určit nejenom vlastně v té forenzní genetice, jako je té trestně právní, ale i tady v té prostě, kdo může s tím nakladat, kdo může vůbec třeba povinná akreditace těch laboratoří, tyhle ty věci je zapotřebí řešit zákonem. Naštěstí třeba legislativa, která se týká té medicínské části, zákon o speciálních zdravotních službách, teď nabývá účinnosti těchto dnech, takže tam máme nějaké řešení. Ale zase když je identifikační genetiky, vedení těch DNA databází. No, vemte si, že to řízení, kdo tam může být vložený pouze na základě rozkazu policejního prezidenta.
Já jsem právě pochopila, že jakoby stačí, abych byla podezřelá, že nemusím nikoho zavraždit, spáchat nějaký zločin, stačí jenom, abych byla podezřelá z nějakého klevetnictví nebo
tak,
z něčeho.
Jste podezřelá osoba. A prostě mi odeberou. Nezaplatíte alimenty a odeberou vám.
Odeberou mi DNA. Už jsem v databázi.
Jste v databázi, je to na základě rozkazu policejního prezidenta, ale ten není pro vás závazný, ale vy to nevíte, on vám to nikdo neřekne. On je tak asi stejně závazný jako rozkaz ředitele rozhlasu pro mě.
Takže když by mi někdo na policii řekl, že mám vypláznout jazyček a přišel s takovou špachtlítou,
tak
to nemám dělat.
Poraďte se svým advokátem potom.
To znamená, že zákon nemáme a je třeba udělat něco pro to, abychom ho měli, aby byl kvalitní a vymysleli ho odborníci.
Určitě. Ale oni ty teze toho zákona už vznikly. Vlastně Úřad na ochranu osobních údajů se na tom velmi výrazně podílel, kdy vlastně svolal skupinu expertů, tak já jsem se na tom podílel. A připravili se teze tady toho zákona, byl tam i pan senátor Kladívko a podobně. Takže něco připraveného je. A teď už asi nastává ta nejtěžší fáze, aby to zůstalo v té podobě, kde to, jak to připravili odborníci, aby to vlastně při průchodu horní a dolní komorou nedoznalo nějaký šrámu. Ale myslím si, že je lepší i horší zákon než žádný, protože třeba jenom takové ty věci, jako povinnost uchovávat vzorky na přezkoumání a podobně, nebo jakým způsobem si nakládat, kde oprávně s ním pracovat, je to nezbytné to řešit. Vemte si, že třeba laboratoře, které zpracovávají vzorky kraviček, aby se určovala taková ta plemenitba, tak ty musí být povinně akreditovány. Ale tady si kdokoliv může otevřít prostě biznis tady s udáním paternit a nikdo ho neskontroluje, protože to je volná živnost, je to neskutečné.
To je velmi zvláštní. A kolik stojí takový genetický profil dnes, když si ho nechám udělat v soukromé laboratoři?
Záleží na tom, jaký typ analýzy chcete, ale ty ceny se pohybí u té genetické genealogie, určování předků někde od 2,5 tisíce korun až do... dáme tomu 10 tisíc a u těch paternit cena za 2 vzorky je někde od 5 tisíc. Když je to znalecký posudek, tak tam je to znalečné, tam je to třeba o 5 tisíc vyšší. Ale ty ceny nejsou vysoké a vlastně ta neviditelná ruka trhu, myslím, tady zasáhla ve prospěch koncového spotřebitele. Bohužel ne, co se týká té kvality, protože některé ty výstupy jsou opravdu slabé.
Už za okamžik položíme forenzímu genetikovi doktoru Danielu Vaňkovi vaše otázky. Ještě jedna s dovolením ode mě, když jsme se bavili o tom, že nemáme zákon o DNA zatím u nás. Nejste první odborník, který na tohleto téma mluví. Čím to je, že vlastně věda a lidské snažení v oblasti technologií předběhlo nejen lidskou společnost, ale bohužel hlavně legislativu?
No, ona ta věda se vyvíjí hrozně rychle. Tak jak já jsem říkal, že si můžu prostě udělat ty pokusy prostě druhý den, když mě to napadne, tak stejně takhle vlastně pracují desítky, stovky výzkumných ústavů po celém světě a ty nové poznatky opravdu se vrší. Ono je i těžké vlastně sledovat tu odbornou literaturu a ty trendy, které tam jsou. No a když vidíme, jak pomalu vlastně funguje to zákonodárství, on na jednu stranu by to mělo fungovat pomalu, aby se asi nedělali horkou jehlou
špatné šité zákony.
Šité zákony, ale ona přece jenom by to mělo mít nějaké limity, ta pomalost a občas by se možná ta želva měla kopnout do krunýře, aby jela rychleji.
Alena se vás ptá, který z televizních seriálů, kde se používají vámi zmiňované metody, považujete za nejvěrohodnější?
Já mám zakázáno se tady na ty seriály dívat.
Vy se rozčilíte.
Já jsem se rozčil nebo rozrušil. Před pár lety jsme s kamarádem, s Robertem Maleckým, ještě když pracoval pro noviny, tak jsme dělali takový seriál tam, že on mě přesvědčil, aby jsem se díval na jednu sérii a že tam jako napíšeme, co tam je špatně, a tam jsme potom hulákali, takže na nás, myslím, přišla městská policie, aby jsme se stišili, já jsem to opravdu nemohl duševně vydržet. Není tam moc těch dobrých věcí, ale někdy tam vytáhnou zajímavé oblasti, třeba i z té genetiky, co se týče chimerismu a podobně, že oni občas, že spolupracují s těmi věci, ale potom zase dělají takovou tu zkratku, která bohužel mě nepříjemně rozruší.
Seriálu je nutná, ale pro odborníka trýznivá.
Děkuju.
Veronika nás chválí, téma jí velmi zajímá a píše, byla jsem v Jeruzalémě v kostele Božího hrobu. Je pravda, že kámen v něm umístěný je ten, co na něj uložili Ježíše? Prý se to zjistilo podle DNA. Je to vůbec možné?
Tak pokud budu mít k dispozici, tak jako s tím pevným bodem ve vesmíru, kdyby jsem ho měla, tak otočím si země kolí jinak. Pokud budu mít srovnávací vzorky, nebo dva vzorky budu je porovnávat a budu vědět, že ten jeden je autentický, třeba turinské plátno, a budu se na to moc spolehnout a porovnám to s tím vzorkem jiným, tak se potom budu moc vyjádřit o té schodě. Ale všechno závisí tady na tom.
Takže ne.
Takže se na to dívám, že ne.
Podíváme se na část o něco možná mladší historie. Jeden z našich posluchačů se ptá, zda se nebojíte, že něco v uvozovkách chytnete ze starobylých hrobek. Přece jen nevíte, na jaké mory vlastně mohli zemřít ti lidé, kteří v nich leží. Ptá se, jestli nosíte nějakou ochranu, když zkoumáte takovéhle věc.
Tak ochranu nosím. Ono už je to nutné i z toho důvodu, že by se mohlo kontaminovat svojí DNA ty vzorky, které zkoumám. Takže takhle musíme být obezřetní, takže i když jdeme vlastně pro recentní vzorky do nějakých hrobek, tak jsme oblečeni vlastně v jednorázových oblecích, roušky, rukavice a podobně, tak to je nezbytné. Ale to riziko tam samozřejmě existuje. U těch historických nálezů v těch kryptách bylo popsáno mnoho případů, kdy ti archeologové, kteří tam vlezli, potom měli závažná zdravotní onemocnění.
Takže to není kletba starého faraona,
jsou to mikroorganismy, ne ty viry, se umlouvám, že vás opravuju,
ale já ničemu nerozumím.
ale i ty otázky třeba od těch archeologů, když jim zpracováme ty kosti, třeba jestli je tam přítomné Yersinia pestis nebo rickettsie provazeky, tak ty tam jsou a ty obavy jsou oprávněné.
To říká doktor Daniel Vaněk. Vaše další otázky na forenzního genetika už za pár minut. Otázka od pana Svobody z Pardubic pro doktora Daniela Vaňka. Je analýza DNA standardní součástí archeologických postupů a výuky na vysokých školách?
Tak co se toho A týče, není to tak časté, není to standardní. Bohužel ta analýza stojí poměrně dost peněz a dost času, takže když se dělá ten záchranný archeologický výzkum, tak ne vždy vlastně ta genetika se může použít. Ale teď v posledních letech děláme toho více i pro Čechy, pro většina těch zakázek, to dostáváme ze zahraničí, že ty třeba máme vojáky ze sedmileté války, děláme to pro vlastně Liberecké muzeum, vypadá to na velmi zajímavý výzkum.
Ta druhá otázka byla, jestli se vlastně analýza DNA učí i na vysoké škole.
Ano, přednáším studentům druhé lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty, takže ano, přednáším archeologii.
Další dotaz, jestli byla v poslední době provedena analýza DNA s tak zajímavými výsledky jako nedávno v Ergoldingu?
Tak Ergolding už je poměrně dávno, je to tak asi tři roky, ale je to vlastně ta odpověď, teď děláme podobnou analýzu masových hrob těch vojáků, čekáme tam velmi zajímavé výsledky.
Robert z Brna se ptá, co se stane s jeho DNA po transplantaci kostní dřeně.
Pokud ta transplantace je úspěšná, tak ten člověk se vlastně stane genetickou chimérou, to znamená, že jeho bílé krvinky nesou DNA dárce, jeho somatické buňky DNA příjemce, takže když jsem mu provedl výtěr dutiny ústní, tak bychom tam vlastně měli směs epitelí, jeho původní DNA a DNA z bílých krvinek dárce, takže by to malinko ten personál laboratoře popletlo.
Mm-hmm. Další otázka. Pane Vaňku, ráda bych se zeptala, jak časově náročné je určit genetický profil z materiálu získaného ze zubu. Proces dekalcifikace je tady napsáno.
Tak já u vzorku zubů dekalcifikaci většinou neprovádím. Dělám vlastně odvrtání toho materiálu. Zjistili jsme mnoha pokusy a studujeme, že vlastně ta dekalcifikace odvápění tam není potřeba u těch zubů, ale je mandatorní vlastně u vzorku kostí. Ta analýza ze zubu většinou se všemi tím procedurami čištění a podobně hotová do týdne. Uh-huh. Pokud to není příliš starý materiál.
Juve vám píše. Pane Vaňku, mám otázku, asi osobnější. Jste zastáncem Darwinovy teorie evoluce vývoje?
No tak ano, a řekl bych v té flegrovské modifikaci, prostě pana profesora Flegra tady při vědecké fakulty, tak napsal krásné knížko, to je Zamrzlé evoluce a podobně. Takže ano, jsem s modifikací Flegra.
Já si myslím, tak jak jsme o tom mluvili, že ta vaše práce přináší i velmi zajímavé lidské příběhy a pohnuté momenty. Konec konců posluchačka Emilie píše, můj otec byl nemanželské dítě a nikdy jsme nepoznali jeho předky, protože jeho matka zemřela mladá. Babička z matčiny strany mi kdysi řekla, kdo byl jeho otec. Bohužel dědeček zahynul v první světové válce. Já tu rodinu ale znám a je tam i velká podoba. Láká mě to, ale nemám odvahu se zeptat, co byste mi poradil.
No, já bych do toho šel, jak se tak říká, a zkusil to vyzkoumat. Tam, pokud vlastně ta druhá strana bude souhlasit s testováním, protože jak jsem říkal, je tady nutný ten souhlas, informovaný souhlas, tak to opravdu můžeme zjistit, zdali je tam vazba mezi těmi rodinami, a pokud oni si vysvětlí, že tam nejde o žádné majetkové nároky a podobně, tak takové to scelení rodiny pomocí genetiky, nám se to občas podaří a je to hezké, je to dojemné. A
je to lepší než pošta pro tebe?
To je další pořad, na který se nedívám, se omlouvám.
Já se omlouvám, to byl humor. Mohu požádat o informaci, kolik řádově stojí vyšetření osobní DNA pro určení predispozice onemocnění či zjištění původu?
Tak já jsem, to, co mě omezuje, že jsem pouze identifikačním genetikem, tady tu lékařskou genetiku nedělám, takže nedokážu opravdu kvalifikovaně odhadnout tu cenu, ale myslím si, že to bude minimálně nějakých 10-20 tisíc korun, protože ty analýzy nejsou jednoduché a musí se tam vyšetřovat celá řada vlastně míst polymorfních na lidském genomu. Ale pokud mi posluchači vlastně cestou radiožurnálu pošlou e-mail, tak se jim pokusím zjistit relevantní informace a pošli mi e-mailem.
Ano, tak já vás poprosím o e-mailovou adresu. Zdvořile vám poděkuji. Mám ještě spoustu otázek, bohužel už se k ním nedostaneme, takže řekněme, že v příštím díle našeho rozhovoru zase za nějakou dobu souhlasíte.
Samozřejmě, velmi rád.
Děkuji vám, ať se vám daří.
Sponzory pořadu jsou Hervis Sports, Volkswagen, Adidas a Matony, hlavní partneři 14. ročníku Hervis půlmaratonu Praha.